Agora imos a falar de outro tema. Falamos do segundo Mercadillo Solidario da Asociación Carabelo. Vai a ter lugar na xornada de hoxe, pola tarde, de 5 a 9, e tamén o venres durante todo o día, e o sábado tamén durante todo o día. Falamos con Rebeca Iglesias. Rebeca, que tal? Moi bo día.
Moi bo día, que tal?
E con Pedro Senán. De Pedro, como estás?
Eu ben, o día non está tan ben.
O día non está ben, pero bueno, xa mellorará. Mira, mañá xa non dan auga, o sábado sol radiante, o sea que non hai problema. Bueno, en que consiste este mercadillo solidario? Como vai a ser?
Pois nada, o segundo mercadillo que organiza a Asociación Carabelo.
Sí.
Gracias á colaboración desinteresada pues, prácticamente de todo o povo de Lalín. Tamén de locais, de outras asociacións, etcétera, que, pois, gracias a eles, conseguimos mogollón de artículos, de toda índole, uh-huh. Sabes, gracias a eles, pois, subvencionamos, patrocinamos distintas actividades que facemos ao longo de todo o ano.
Uh-huh. Rebeca, onde vai estar o mercadillo? Vamos a recordalo.
Pois o mercadillo vai estar na rúa Pintor Laxeiro, número 19, se non me equivoco, ao lado do Bar Cristal, en frente de Florentino, da tenda de Florentino, que é un local que nos cederon os seus donos amablemente, que estamos agradecidísimos, porque para nós poder realizar o mercadillo, pois é unha inyección importante para a asociación.
Que significa, grazas ao mercadillo, que podes levar a cabo?
Pois, bueno, facemos diversas actividades, como xa coñecerá a maioría da xente, que, bueno, a primordial, como empezou, dando clases de apoio aos rapaces.
Sí.
Dábamos de a merenda todos os días, foise estendendo a unha atención sociosanitaria, é dicir, cousas que non... que a Seguridade Social, en canto a dentistas e demais, non recolle,
cubre.
Non cubre, pois intentamos nos cubrilas, gafas, bueno... Eso é moi importante. E agora estamos facendo diversos talleres con as voluntarias que son doutoras, estamos facendo talleres de hixiene, carrapazas, e fixemos tamén unhos talleres casnais, estamos facendo talleres casnais, que é a colaboración de Rocío, da Asociación Omencer,
sí.
Estánse dando clases de español a nais estranxeiras. Comezamos agora con unha nova voluntaria talleres de teatro con rapaces, porque tamén... o tempo de ocio é importante. E bueno, hai con moitas cousas.
Cada vez máis usuarios e usuarias.
Sí.
Cantos
sí.
Podedes ter máis menos agora?
Pois agora nenos máis ou menos 65 e lista de espera.
65 nenos e nenas. Tamén polo que falas, tamén pois cubrides necesidades de adultos, facedes cousas para adultos.
Efectivamente, son
para
65 nenos, nos máis ou menos facemos o número de usuarios polos nenos, porque como comezamos, pero que as súas familias tamén traballamos. Entón, son 65 nenos, familias o mellor 30 ou así. Non sabería decirche exactamente o número.
Despois falamos máis de eso, vamos a continuar falando do mercadillo. Que artigos podemos atoparnos, Pedro? Que por aí así decir, bueno, isto vai sair hoxe ás 5:05, quedámonos sin él porque isto é moi atractivo. Que hai por ali?
Mi madriña, roupa de adulto, de home, de muller. Bueno, a verdad que de home non me moita, pero bueno, ainda queda un pouco de tempo para recibila.
Sí, ainda hai tempo para recibir.
Sí, sí, sí.
¿Sí?
Hasta in extremis, quero dicir, o que este, aquelas persoas que estén interesadas, sabes, pois poden acudir ao local, ao Arroa Pintor Laxeiro 19, e deixar aquelas cousas que, pues, que teñan a ben, digamos. Pero roupa, calzado, bisutería, calzado de neno, de home, de home tampouco me invento, non, de muller, artículos do hogar, de menaxe, de, que sei, de libros, DVDs, CDs, algúns artículos de electrónica, de decoración, 20.000 cousas.
En bo estado ou en que estado nos podemos atopar eses artigos?
En moi bo estado.
En moi bo estado.
Claro.
A xente que dona os artigos teñen que estar en moi bo estado.
Claro, claro, e aparte todos nos facemos un filtro, sabes, daquelas cousas que sí, que digamos que, sabes, que teñen valor como para... sabes, para venderse ou para que alguén as queira comprar, claro.
O sea, non vai calquera cousa,
no,
o sea,
no. No.
Dis que a xente que pois nos estea a escoitar e diga, bueno, pois eu teño isto na casa que non o uso, pode ser atractivo para alguén, pode o levar directamente a este local, a Rúa Pintor Laxeiro número 19, e ali recolledes ese artigo, poñedelo á venta.
Claro.
Canto podedes pensar de cartos que podades sacar ao longo desta fin de semana? En canto poderíamos valorar o que hai ali? Aquelo da escaparate do precio justo. En canto valoras o escaparate?
Non teño ni idea.
Nin idea, non. A ver a que agardar. Vamos a recordar horarios, Pedro, se che parece, vale. Os horarios de hoxe, venres e sábado.
Hoxe comezamos ás 5, de 5 a 9, e logo venres e sábado de 11 a 2 e de 5 a 9.
O sea, moitas horas claro. nestes tres días. Canta xente, cantos voluntarios estades ali ao pé do cañón traballando?
Mima uns 14, 15, unha cousa así.
Cada vez hai máis xente traballando de xeito desinteresado, facendo voluntariado no Carabelo, non?
Cada vez hai máis xente, pero seguimos necesitando xente.
Ainda que sempre se necesita máis.
Sempre que vimos aquí facemos unha chamada ao voluntariado. Sigue facendo falta máis, porque agora estamos tamén colaborando co concello na xestión do desván municipal. Entón son horas que hai que pasar ali. E bueno, cada vez necesitamos máis xente. Entón se hai persoas que, a ver, que pensen que non pensen que solamente damos clases de apoio, porque o mellor eso bota un pouco para atrás, porque dis que ao final todos estamos capacitados, porque simplemente axudar como se fosen os nosos fillos a facer os deberes, non sí. É outra cousa. Pero se pensan que poden axudar no desván a clasificar, a ordenar, a repartir, que simplemente sería eso, porque o que é a verdadeira xestión sigue se levando a través do concello, non? O sí. Que fai as citas e demais. Entón, sería benvida. Así, decir, con unha hora, o que decimos sempre, unha hora, comprométete unha hora, non fai falta que te comprometas máis.
Non fai falta ter unhos coñecementos, como dice ti, pois ser experto en ninguna materia.
Efectivamente.
Pero, bueno, pois así que vos gustaría decir, bueno, pois nos gustaría ter esta actividade extraescolar ou ter a un profesor desta materia, pois de música, de non sei que vos faltaría así que digarades esto, viríanos de maravilla.
Pois mira, viríanos de maravilla xente para matemáticas e lingua, que sempre é necesario, porque hai é onde sempre fallan os rapaces, onde máis falla. Sempre nos viría ben. Viríanos ben xente para axudar no desván. E xente tamén o mellor para, se nun momento puntual, temos que, porque a estos rapaces que lle facemos a atención sociosanitaria, acompañámoslos nós, o dentista. Entón, o mellor, de acompañamiento. Entón, viríanos ben.
Pedro, ti que labor desempeñas agora mesmo en Carabelo? Porque Pedro é a primeira vez que está nos micrófonos de Radio Lalín representando a Carabelo. Canto tempo levas agora mesmo na asociación?
Levo desde o ano pasado, non sei, uns 7 meses, unha cosa así.
Que labor desempeñas ali?
Dou inglés.
Inglés, hombre. Imposto. Millor mestre imposible. Canto tempo estiveches ti por Inglaterra?
En Inglaterra estiven casi 4 anos.
4 anos, sí. O sea que nativo non, porque nativo é de Bermés, pero claro. pero case nativo, Que máis traballo desenvolves por ali?
Traballo ningún, porque a verdade que é un placer.
Sí.
O feito de colaborar está moi ben e moi agradecido, a parte de amigos ali, entonces, pero polo momento só inglés.
Bueno, eso non é certo. Xunto con Sole, todos os organizadores do mercadillo deste ano.
No, eso moi ben foi. Moi ben foi Sole. Un aplauso para Sole.
Sole e Pedro levaron o peso do mercadillo, entón.
Sí, o que é organización, o decorar o local, porque teñen moito gusto, bueno. É dicir, porque é un mercadillo, pero queremos que sea algo bonito,
claro,
algo bonito.
Que teña estilo, que non sexa unha feira, queremos decir, non? Que sexa unha cousa...
Efectivamente, unha cousa bonita. A parte está feita con moito cariño, tanto por os voluntarios... Bueno, e tamén tuvemos rapaces que nos estuveron axudando a colocar, sí. A colocar todo. É dicir, toda a asociación está moi volcada.
Bueno, tamén penso eu, non sei, ti me dirás, o pueblo coa asociación, notades ese cariño da xente...
Nos moitísimo,
sí.
Moitísimo. Cada actividade que facemos sempre responde brutalmente. É dicir, sempre temos apoio de todo o mundo. Cando facemos o mercadillo sempre aparecen moitísimas donacións. É que non sabedes a cantidad de mercancía que hai ali. Non a podemos poñer toda xunta. É dicir, vide todos os días porque van a aparecer cousas novas. Veñen a comprar, é dicir, a xente que ven donar despois ven comprar, eu xa digo, algún vai recomprar o que trouxo,
sí.
É incrible, non? Cando facemos actividades no casino ao de Nadal, sempre queda xente fora. Todos os artistas os que chamamos, por suposto que imos. É dicir, nós non podemos decir que este pobo non nos apoia, vamos.
E Rebeca, ti que traballo desempeñas no día a día en Caravelo?
Pois agora no día a día, pouco. Vou ser sincera, levo temas administrativos xunto con Eva Valentina. En momentos puntuais de algún rapaz que necesita horas de apoio, sobre todo de matemáticas, dibuxo técnico, bueno,
tamén o teu.
O meu. Pois quedo con eles, incluso fora da asociación.
Perfecto. Bueno, pois
non me
nada.
Dá tempo para todo. Vamos.
Claro, hai que, pero o que decías, con un par de horas a semana,
sí,
se o facemos moitos, pois
xa se fai
moito traballo. Pois nada, Pedro e Rebeca, moitísimas grazas por vir e nada, que nos vemos na Rúa Pintor Laxeiro número 19, hoxe pola tarde. Venres todo o día e sábado todo o día para colaborar con a Asociación Caravelo. Moitas grazas, que pasades moi bo día.
Grazas a vos por acollernos unha vez máis na vosa casa.
Un placer, graciñas.
A túa radio.